Gemeente, ons gaan twee gedeeltes lees voordat ons by die teks kom. U sien die bord is vol. Daar was nie meer plek om die teks op te sit nie, so ek gaan dit vir u noem wanneer ons daar kom. Maar ons lees eers twee gedeeltes, 2 Konings 14 vers 23 tot en met 29 is ons eerste gedeelte. Twee Konings 14 vanaf vers 23. In die 15e jaar van Amasia, die seun van Joas, die koning van Juda, het Jerobeam, die seun van Joas, die koning van Israel, in Samaria koning geword, 41 jaar lank. En hy het gedoen wat verkeerd was in die oë van die Here. Hy het nie afgewyk van al die sondes van Jerobeam, die seun van Nebat, wat Israel laat sondig het nie. Hy het die grondgebied van Israel herower, van die ingang na Hamat af tot by die see van die vlakte. Volgens die woord van die Here, die God van Israel, wat hy gespreek het deur die diens van sy dienskneg Jona, die seun van Amittai, die profeet wat uit Gat Hefer was. Want die Here het gesien dat die ellende van Israel baie bitter was en dit met almal sonder uitsondering gedaan was en Israel geen helper gehad het nie. En die Here het nog nie gespreek dat hy die naam van Israel onder die hemel sou uitdelg nie. Daarom het hy hulle verlos deur Jerobeam, die seun van Joas. In die verdere geskiedenis van Jerobeam en alles wat hy gedoen het, en sy magtige dade, hoe hy geveg en hoe hy Damaskus en Hamat van Juda aan Israel teruggebring het, is dit nie beskrywe in die kroniekboek van die konings van Israel nie? En Jerobeam het ontslaap met sy vaders, met die konings van Israel en sy seun Sagaria het in sy plek koning geword. Dan blaai ons na Matteus, hoofstuk 12, en ons lees daar die verse 38 tot 41. Matteus 12 vanaf vers 38. Toe spreek sommige van die skrifgeleerdes en fariseers en sê, Meester, ons wil graag 'n teken van u sien. Maar hy antwoord en sê vir hulle, 'n slegte en overspelige geslag soek na 'n teken. En geen teken sal aan hom gegee word nie, behalwe die teken van die profeet Jona. Want soos Jona 3 dae en 3 nagte in die buik van die groot vis was, so sal die seun van die mens 3 dae en 3 nagte in die hart van die aarde wees. Die manne van Ninive sal in die oordeel opstaan, saam met hierdie geslag, en dit veroordeel. Want hulle het hulle op die prediking van Jona bekeer, en meer as Jona is hier. As jy na beide skrifgedeeltes goed geluister het, dan kan jy al vermoed waarheen ons gaan. Ons gaan na die boek Jona. Daar is net 2 verse wat ons daaruit gaan lees as ons teks. Die boek Jona is vir die meeste van ons baie goed bekend. Net 4 hoofstukke. In hoofstuk 1 word Jona na Ninive gestuur en dan vlug hy weg en kom hy saam met die matroose in 'n storm en dan gooi hulle hom uiteindelik oorboord. Beland hy in die vis waar hy 3 dae is en bid totdat die vis hom uiteindelik uitspoeg. En dan gaan hy wel na Ninive en hy verkondig die Here se oordeel en die Niniviete bekeer hulle self. En dan in die laaste hoofstuk gaan het oor Jona wat sit en kyk en dophou wat die Here met hierdie stad gaan maak. En dan gee die Here die wonderboom en neem dit daarna ook weer weg waar die Here 'n belangrike boodskap aan hom wil oordra. Ons gaan 2 verse lees, eers uit Jona 1 vers 9. En Jona antwoord hulle, dis die matroose op die skip, ek is 'n Hebreër en ek vrees die Here, die God van die hemel wat die see en die droë land gemaak het. En dan gaan ons verder na hoofstuk 3 vers 4. En Jona het begin met 1 dagreis ver die stad in te gaan en het gepreek en gesê, nog 40 dae, dan word Ninive verwoes. Dit dan die tekst vir die prediking Jona 1 vers 9 en Jona 3 vers 4. Broers en susters, gemeente van ons Here Jesus Christus, Vanaf Deuteronomium 18, die instelling van die profete amp, het ons nou via Moses, Samuel, Elia, het ons nou gekom by die sogenaamde skrifprofete, en ek herinner u net weer, die skrifprofete is daar die profete wat vir ons 'n Bybelboek nagelaat het wat na hulle genoem is. Het gaan dus konkreet oor Jesaja tot en met Maleagi. Nou, jy sal verstaan dat ons in die reeks oor die profete nie elkeen van die skrifprofete hoofstuk vir hoofstuk kan deurwerk nie. Dan sal ek waarskynlik te my emeritaat nog steeds bezig wees. Ek gaan daarom probeer om van elke profete oorsig te gee en die belangrikste temas te behandel. En die eerste profeet waarna ons gaan kyk is Jona. Hoekom Jona, wonder die dalk? Jona staan ons nie eerste in die ry van die profete in ons Bybels nie. Wel, as vooral twee redes om wel met Jona te begin. Die eerste is baie eenvoudig. Vir sover ons kan vaststel, is Jona kronologies die eerste van die sogenaamde skrifprofete. Kronologies dus in tyd. En dit wys al vir u dat ek, soos wat ons deur die profete gaan werk, 'n kronologiese orde gaan volg. En dis nie dieselfde as die volgorde wat ons in ons Bybels vind nie. 'N kronologiese benadering het die voordeel dat ons saam met die profeet wat ons behandel, ook die plaaslike en internasionale konteks van daardie tyd leer ken, waar sonder ons die profeet in elk geval nie na behore kan verstaan nie. Dus dit is die eerste rede hoekom ons met Jona begin. Hy is kronologies die eerste. Die tweede rede is eintlik ook voor die hand liggend. En dit is dat Jona anders lyk as al die ander skrifprofete. Die boek Jona is die enigste van die skrifprofete wat eintlik volledig uit 'n narratief, 'n verhaal bestaan. Jona is 'n verhaal, 'n ware verhaal. Maar nogtans 'n verhaal, sonder al die profetiese taal en beelde wat so eie is aan die ander skrifprofete. Die enigste werklike profetiese uitspraak wat ons in hierdie boek vind, is Jona se prediking, sy profesie in hoofstuk 3 vers 4, nog 40 dae dan word Nineve verwoes. 7 woorde in ons vertaling, 5 woorde in die Hebreeus, dis al. Nou, hierdie fokus op die verhaal en vooral op die wonderdade in die verhaal, denk aan die storm, die vis, die wonderboom, die wurm. Hierdie fokus herinner ons aan die laaste van die nie-skrifprofete, Elia en Elisa. Jy kan het maar self nagaan, 1 Konings 19 tot 2 Konings 10, en daar die gedeelte. En hulle profetiese arbeid is die fokus ook primêr op die verhaal en op die wonders. En dit maak van Jona 'n soort oorgangsfiguur tussen die nie-skrifprofete en die skrifprofete. Hy deel sekere eienskappe met die nie-skrifprofete wat voor hom was, maar hy het ook 'n belangrike boodskap vir die skrifprofete wat na hom sal kom. Twee redes dus, hoekom ons vandag met Jona begin. En ek het die tema vir die preek soos volg saamgevat. Deur die verhaal van Jona, leer ons om God te laat. En so kry ons 'n hart vir die nasies. Deur die verhaal van Jona, leer ons om God te laat. En so kry ons 'n hart vir die nasies. Goed, bietjie agtergrond oor Jona. Jona lewe tydens die regeringsperiode van koning Jerobeam die tweede. Nou moet jy oppas dat jy hierdie Jerobeam nie met die eerste Jerobeam verwar nie. Jerobeam die eerste was die heel eerste koning van die 10-stammeryk. Jy onthou Salomo, net na Salomo word die ryk in twee verdeel, die 2-stammeryk en die 10-stammeryk. En die heel eerste koning van die 10-stammeryk is Jerobeam die eerste. Maar hy het ongeveer 150 jaar voor ons Jerobeam, Jerobeam die tweede regeer. Jerobeam die tweede regeer in die eerste helfte van die 8ste eeuw voor Christus, om precies te wees vanaf 793 tot 753 voor Christus. Nou weet ons van die 2 Konings 14 vers 25 wat ons saam gelees het, dat Jona gedurende hierdie eindste tyd geprofeteer het oor die uitbreiding van Israëlse grondgebied. Nou hierdie vers, vers 25 is terloops die enigste ander plek in die Ou Testament, buiten natuurlijk die boek Jona, waar ons die naam van Jona, die seun van Amittai, teekom. En sy profesie wat die Heere om laat uitspreek het, het waar geword toe Jerobeam die grondgebied van Israël herover het, van die ingang na Hamat af tot by die see van die vlakte. 2 Konings 14 vers 25. Het is eintlik opmerklik dat die Heere so 'n positiewe boodskap laat uitspreek deur Jona en dit vervolgens ook laat realiseer. Want het is nie asof koning Jerobeam of die volk hierdie herowering van grondgebied wat in Salomo se dae laas aan Israël behoort het, verdien het nie. Inteendeel, ons lees in vers 24 dat Jerobeam gedoen het wat verkeerd was in die oë van die Here. Hierdie tweede Jerobeam het nie afgewyk van al die sondes van die eerste Jerobeam nie. En toch, hoewel die volk die Here se straf en oordeel verdien het, gee die Here nog uitstel van sy oordeel. Vers 27, en die Heer het nog nie gespreek dat hy die naam van Israël onder die hemel sou uitdelg nie, daarom het hy hulle verlos deur Jerobeam. En wat daarna volg, is 'n tyd van groot vrede en welvaart in Israël, soort goue eeuw in Israël. Die volk het nie regtig te kampe met agressieve vijande nie, hulle grootste bedreiging, die Assyriërs, is besig met ander oorlog. Hulle kan die versterkte stede opbou, die ekonomie uitbou, en hulle kan met diplomatie hulle eie posisie in die internationale politiek verseker. Dit gaan uiterlik goed met Israël, onder Jerobeam die tweede. En dis in hierdie tyd, van uiterlike vrede en voorspoed, dat die Here vir Jona na Ninive, die hoofstad van Assyrië te stuur om daar te gaan preek. Nou, uit sy reaksie blyk dat Jona werklik nie opgewonde was om hierdie taak uit te voer nie. Hoekom sou hy? Hy was gewild in Israël. Dit was immer sy profesie wat tot die gebiedsuitbreiding van Israël gelei het. Hy het op 'n sekere manier heldestatus in Israël geniet. En sy vervulde profesie het 'n goue era in Israël se geskiedenis ingeleid, daar was vrede, daar was voorspoed. Nou moet hy 800 kilometer ver na die heidene gaan, om daar te gaan preek. En nie net was hulle heidene nie, hulle was ook nog 'n potensiële bedreiging vir Israël. Die Jona sien regtig nie die nut hiervan in nie. Hy was heeltemal bereid om die hoopvolle woord te spreek, dat Israël se grondgebied uitgebrei sou word, maar nou een boodskap aan die heidene in Ninive te gaan bring, waardoor hulle dalk ook in Godse genade kan deel. En glo dit of nie, dit was uiteindelik Jona se bekommernis. Kyk maar na hoofstuk 4 vers 2, Jona 4 vers 2, waar Jona uiteindelik die rede gee, hoekom hy so onwillig was om Godse opdrag uit te voer. Ek het geweet dat u een genadig en barmhartige God is, langmoedig en groot van goedertierenheid en een wat berou het oor die onheil. Dat Israël Godse genade mag ervaar wonderlik. Hulle was immers die uitverkore volk. Dat die heidene daarin mag deel. Nee, dan maar liever wegvlug. En wat ons moet raak sien, gemeente, is dat Jona se reaksie op die Here se opdrag en sy hele optrede daarna is in werklikheid verteenwoordiging van die gees wat onder die hele volk Israël geleef het. Jona se hele optrede maak duidelik hoe dit werklik in Israël gegaan het. Ja, daar was uiterlike vrede. Ja, daar was uiterlike voorspoed. Maar Jona se optrede lê die bankrotskap in Israël bloot. 'n bankrotskap wat uiteindelik sou lei tot die ballingskap deur daardie einste Assiriërs na wie Jona gestuur word in die jaar 722 voor Christus. En ek wil probeer om hierdie bankrotskap vir u aan te toon. Met behulp van die twee tekste wat ek gekies het, Jona 1 vers 9 en Jona 3 vers 4. Ons begin met hoofstuk 1 vers 9. In plaas van daarvan om die lang reis na Ninive aan te pak, gaan Jona af na Jafo. Hy vind daar 'n skip en hy vlug na Tarsis. En tydens die reis bring die Here 'n groot storm. Die skip loop gevaar om skipbreuk te ly. Die matroos is doodsbenoud. En Jona? Jona lê in slaap. Uiteindelik kom maak die kaptein vir Jona wakker met die versoek, maar asseblief, ons het nou tot ons gode gebid, wil jy nie maar ook tot jou God bid nie? En is eers van die Jona deur die lot aangewys word as die oorsaak van hierdie storm, dat hy bely, vers 9, ek is 'n Hebreër en ek vrees die Here, die God van die hemel wat die see en die droë land gemaak het. Pragtige belydenis. Baie trots spreek Jona dit uit. Maar vervolgens blyk baie duidelik dat hierdie belydenis baie min in sy lewe beteken het. Dat Jona die betekenis en die impak van hierdie belydenis in die konkrete lewe nie verstaan het nie. Jona bely in hoofstuk 1 vers 9, die Here is die skepper van die see en die droë land. Maar intussen, ironies, lagwekkend, probeer om met 'n klein skipie van hierdie skepper af weg te vlug. Is asof die werklikheid van Psalm 139 wat ons saam gesing het en wat Jona verseker ook geken het, totaal uit sy teologie verdwyn het. Waar sou ek heen gaan van die gees en waarheen vlug van die aangesig? Neem ek die vleuels van die dageraad, gaan ek by die uiteinde van die see woon, ook daar sou u hand my lei en u regterhand my vashou. En as ek sê, mag tog net die duisternis my oorval en die lig nag wees tot my beskutting, dan is selfs die duisternis vir u nie donker nie en die nag gee lig soos die dag. Jona, jy bely die skepper. Maar jy dink dat jy met 'n skipie van hom af kan wegvlug? Jona, kyk dan na die matrose. Hulle reageer met ontzag op die boodskap van hierdie skepper God se soewereiniteit, hoofstuk 1 vers 10 en 11 van die boek Jona. Hulle wys respek vir die lewe wat hierdie skepper gemaak het. Wanneer hulle in weerwil van Jona se advies, gooi my maar oorboord, probeer hulle maar eers teruggroei land toe. Vers 13. En wanneer om ten einde raad wel oorboord gooi, bid hulle om vergifnis. Vers 14. En wanneer die storm vervolgens bedaar, bring hulle ook nog 'n offer. Vers 16. Terwyl ons tot aan die einde van hoofstuk 2 moet wag, voordat Jona uiteindelik sy offer aanbied. Ja, Jona bely, die Here is die skepper. Maar wanneer hierdie skepper vervolgens in hoofstuk 4 met sy skepping maak wat hy goeding, eers 'n wonderboom laat opkom en daarna 'n wurm stuur wat die wonderboom steek sodat dit verdor, dan is Jona kwaad. Hy het selfs die vermetelheid om te sê, ek het rede om vertoorend te wees oor die wonderboom, vertoorend tot die dood toe. Hoofstuk 4 vers 9. Maar Jona, wat dan van jou belydenis? Wat van die skepper wat jy bely? Gemeente Jona verkondig die Here as die God van die hemel en die skepper van see en droë land, maar in sy lewe het daardie belydenis nie uitwerking gevind nie. Nie prakties hande en voete gekry nie. Dit was 'n belydenis met die mond, maar nie met die hart of met die hande nie. Wat is so 'n belydenis dan nog werklik werd? En daarteenoor verkondig die Here self in alles wat in hierdie boek gebeur, ek is inderdaad die skepper. Maar meer nog, ek is ook lief vir my skepping. Nie net vir die mense nie, ook vir die diere. Dis waarmee hierdie boek selfs eindig, die heel laaste vers. Maar ek mag Ninive nie spaar nie, waarin meer as 120.000 mense wat die onderskeid tussen hulle regter en hulle linkerhand nie weet nie, en baie vee. Jona 4 vers 11. Selfs die vee het God se hart. Dis hierdie skepper wat die storm gestuur, en tot bedaring gebring het. Dit is hy wat daar die groot vis precies op die regte tyd en plek geplaas het om Jona in te sluk. Wat gesorg het dat die maagsure van daar die vis Jona nie verteer nie, wat uiteindelik opdrag gegee het aan daar die vis om Jona uit te spoeg. Is hier die skepper wat die wonderboom gegee het, sodat sy kind Jona daaronder kon skuil. Is hier die skepper wat homself oor die vee in Ninive bekommer het. Sien die Jona te belydenis gehad, mooi, duidelik, my God is die skepper. Maar Jona, wat beteken dit nou prakties? As dit inderdaad jou belydenis is, staan jy ook dan daarvoor oop dat God werklik die skepper is, die almagtige, wat kan doen wat hy goed dink? Of het jy hom in jou belydenis opgesluit? Laat jy hom toe om die soewereine God te wees, of het hy 'n persoonlike gooitjie geword wat jy in jou mag het? Iets soortgelyk sien ons in ons tweede teks, Jona 3 vers 4, waar ons lees, en Jona het begin met een dagreis ver die stad in te gaan en het gepreek en gesê, nog 40 dae dan word Ninive verwoes. Nou, die keer vlug Jona nie weg nie. Hy doen waartoe die Here hom opdra. Hy gaan preek die boodskap van God se oordeel. Maar weer eens blyk dat Jona van hierdie boodskap nie baie verstaan het nie. Dat hy die boodskap nie sy eie gemaak het nie. Want wanneer die koning en die inwoners van Ninive hulle op grond van sy boodskap bekeer en God besluit om nie meer die oordeel oor hulle te laat kom nie, dan is Jona skielik ontstemd en kwaad. Hy blameer die Here, dus hoekom ek in die eerste plek weggevlug het, sê hy. Ek weet dat u 'n barmhartige en genadige God is, lankmoedig en groot van goedertierenheid, hoofstuk 4 vers 2. Hierdie bekering van die Ninivite en die Here se genade is vir Jona so onverkwikkelik dat hy selfs wil sterwe, hoofstuk 4 vers 3. Jona het 'n boodskap van oordeel, maar daar is vir hom geen ruimte vir God se genade in geval van bekering. In die gemeente Jona se teologie, wat ons sien in sy belydenis in hoofstuk 1 vers 9 en in sy prediking in hoofstuk 3 vers 4, het ergens 'n fundamentele fout. In beide gevalle beperk Jona God tot sy eie smal verstaan, sit hy God in 'n boksie van sy eie beperkte begrip. Hy bely God as die skepper van alle dinge, maar terselfde tyd staan hy nie daarvoor oop, dat hierdie skepper verlossing aan heidene kan gee nie, en beperk hy die verlossing slegs tot Israel. Ja, Jona was onder die indruk dat, omdat God Israel uit al die bose nasies uitverkies het, daarom moet hy genade aan Israel bewys, selfs wanneer hulle rebels is. En dit terwyl die ongelowiges wat hulle wel tot die Here wend, die matrose, die inwoners van Ninive, volgens Jona nie in sy genade mag deel nie. Jona bely, God is die skepper. En dan sê die Here, dit is reg, ek is die skepper. Maar ek is ook lief vir my skepping. Jona verkondig, God is die regter wat gaan oordeel. En dan sê God self, ek is inderdaad die regter wat gaan oordeel. Maar ek is ook genadig en ek is barmhartig wanneer daar bekering is. Broers en susters, hierdie geskiedenis van Jona bevat 'n baie ernstige waarskuwing aan alle gelowiges, ook aan ons vandag. Dit kan so maklik gebeur, dat ons belydenis reg is, dat ons verkondiging suiwer is, dat ons orthodox is in die leer, maar dat ons God vervolgens in daardie leer opsluit en beperk. Dat ons hom in ons klein belydenisboksie sit, waarin ons hom nie meer toelaat om God te wees nie. En wanneer ons God op so 'n manier beperk, dan sal ons ook nie meer die seën raak sien van hoe God in sy hele skepping werk nie. Dan sal ons nie meer die seën raak sien van hoe God sy genade ook buite die onmiddellike verbondsgemeenskap uitdeel nie. Terwyl Jona, gespanne daar in die vis, besig was om te bid vir sy eie verlossing, was daar die matroos al 3 dae lank. besig om met blydskap die genade en die liefde van die Here te smaak. Terwyl Jona kwaad en miserabel daar op die buite die stad gesit het om te kyk wat die Here gaan doen, het die mense van Ninive hulle verbly dat God sy oordeel afgewend het. Maar Jona het geen oog daarvoor gehad nie. Want in die klein boksie waarin hy God gesit het, was daar nie plek vir so God nie. Die boek Jona leer ons daarom om God te erken in sy vryheid, broers en susters, in sy soewereiniteit, in sy almag. Hy is die skepper van alles en as skepper is hy vry om te doen wat hy goed dink. Sy almag strek oor die hele skepping. Dink maar aan die storm, die vis, die wonderboom en die wurm. Maar sy almag strek ook oor die verlossing. God kan daarom nooit gebind word nie. Ons kan hom nie bind aan ons belydenis nie. Hoe waar en onmisbaar en dierbaar daardie belydenis vir ons ook al is. Ons kan hom nie bind aan ons eie teologiese verstaan nie. Ons kan hom nie bind aan ons eie godsdienstige praktyke nie. Ons kan hom ook nie bind aan ons kerk nie, ons mag nie. Die Here is vrymagtig om sy kinders op enige plek te versamel en op maniere wat vir ons onorthodox lyk. Sy maniere kan ons soms laat frons en na die kerkorde gryp. Is dit wel hoe dit hoort? Maar ons moet God God laat. Skepper en verlosser. Dis waar, Jona het hom verbly oor sy eie bevryding uit die binneste van die vis, hoofstuk 2 vers 9. Hy het hom verbly oor die wonderboom waaronder hy kon sit, hoofstuk 4 vers 6. Maar intussen het hy uitgemis op God se blydskap, om die matroose te kan red, en om die stad Ninive van sy oordeel te kan spaar. En dit was nie slegs Jona se probleem nie, dit was Israël se probleem. In haar voorspoed en vrede was Israël so vasgevang in haar eie nationalistiese verstaan van die verlossing, dat sy God in haar boksie opgesluit het, en die nasies uit die oog verloor het. Sy het vergeet dat die Here 'n verbond met Abraham gesluit het, waarin die Here Abraham tot 'n seën van al die nasies gestel het, en jou sal al die geslagte van die aarde geseën word. En daardie belofte van die Here aan Abraham word dan ook 'n refrein. En feitlik al die profete wat na Jona gekom het, hulle moes leer uit Jona se eensydigheid. Daarom het al die ander profete, vind ons voortdurend, hulle betrek die nasies in hulle verkondiging. In God se straf, ja, dis waar, maar ook in sy seën. Jesaja 2 vers 2 en 3. En aan die einde van die dae sal die berg van die huis van die Here vasstaan op die top van die berge en verhewe wees bo die heuwels. En al die nasies sal daarin toestroom. En baie volke sal heen gaan en sê: "Kom, laat ons optrek na die berg van die Here, na die huis van die God van Jakob." Sagaria 8 vers 20. So sal dan baie volke en magtige nasies kom om die Here van die leerskare in Jerusalem te soek en die aangesig van die Here om genade te smeek. En daar is nog talle ander voorbeelde. Elke keer wys die profete weer eens, die nasies hoort daarby. Maar is hulle dit vergeet? Sy het haarself opgesluit in haar eie nationalistiese verstaan van skepping en verlossing. En wanneer Jesus Christus, die vervulling van al hierdie profete, wanneer hy uiteindelik op aarde kom, en die leiers niks van hom wil weet nie, dan sê hy vir hulle, ek geef hulle een teken. Die teken van Jona. En hy waarsku hulle, die manne van Ninive sal in die oordeel opstaan, saam met hierdie geslag, wat hom nie wil aanvaar nie. En hulle sal hierdie geslag veroordeel, want hulle het hulle bekeer, toe Jona vir hulle gepreek het. En meer as Jona is hier, dan bedoel hy homself. Ek is die Christus. Ek is meer as Jona, maar julle wil julle nie bekeer nie. Dit wat voortdurend deur die profete verkondig is, word deur Christus bevestig en verwerklik. Hy breek Israel oop uit haar kokon van isolasie en hy laat haar na die nasies gaan. Gaan dan heen. Maak disippels van al die nasies. Broers en susters, in die boek Jona wys die Here dat ten spyte van Jonas se beperkte en eensydige visie, dat sy belange en sy genade oor die hele skepping uitstrek. En ons moet dit weet en hoor, as ons God, God laat, en ons oë oopmaak vir sy genade en sy liefde vir sy hele skepping, dan word ons vry om sy liefde te bewys aan alle mense en diere, en om sy goeie boodskap te verkondig aan alle nasies. Maar andersom, as ons God aan onsself bind, aan ons kerk, aan ons beperktheid, dan bind ons uiteindelik net onsself. Dan bind ons onsself aan ons eie kerklike reeltjies, aan ons eie gebrekkige verstaan van die evangelie, en aan ons eie beperktheid as mense. En dan kom gedagtes soos op soos die VGK is die ware kerk. Dan verloor ons oog vir die werk van die Here op ander plekke in ons land. Dan raak ons blind vir hoe hy werk, selfs buiten die bestaande strukture van die kerk. Dan word sending slegs iets vir die sendelinge en die sendingskommissie. Laat hierdie woord ons daarom wakker maak. Ons het so baie ontvang. Ons is ryk geseend. Maar het ons nie dalk soos Israel begin om daar die rykdom in ons eie klein kringetjie op te sluit nie? Laat ons dan leer uit die profeet Jona. Kom ons leer weer om God God te laat. Die skepper wat sy skepping lief het. Die regter wat ook genadig is. Kom ons verkondig dit en ons leef dit. Kom ons staan daarvoor oop dat God soms anders werk as wat ons ken, of wat ons dalk met mekaar afgespreek het. Kom ons sien God in sy genade aan die werk, in ons omgewing. Kom ons raak met blydskap en groot dankbaarheid deel van sy beweging deur hierdie wêreld. Hierdie God, ons skepper, ons verlosser, kan nie gebind word nie. Dankie tog daarvoor. Want as hy wel gebind kon word, dan was hy nie meer God nie. Sien sy voetspore raak. Hoor sy stem, volg gelowig waar hy lei, sodat matrose en ninefiete en ook pretoriaaners, ryk en arm, sy stem kan hoor en gered kan word. Amen.